الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء ربي من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والكفء والنظير والمثيل. أشهد أن حبيبنا ومعلمنا محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى ورسوله المرتضى، صلى الله وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا كثيرا. معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه، فاتقوا الله سبحانه حق التقوى، واعلموا أن هذه الدنيا دار ممر وليست بدار مقر. قال جل في علا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما بعد، ثم بزأ الله سبحانه وتعالى ibbanga yunna mwebi wa Allah jalla wa ala biatu gabida lugendelela sawa Allah subhanahu wa ta'ala sigalinga tugabidira awamuna okweba za kubyunna biatu gabida jalla subhana ziza kukusawa Allah jalla wa ala sebi ingira nimi mbikumbaka Muhammadin sallallahu alihi wa alihi wa sallam msumi sawa ummenu ya tuwala uguna nizibwa na tusabio na Allah subhanahu wa ta'ala biya musyako mubanga liya miaka abili mwesatu. لذلك نقول تقامب أنت ما لم يكن دينا عند رسول الله رجال الدين مبوانغ زنبك بيوانغ له مبلنبنبك عليه الصلاة والسلام مبانغ يو الله جل وعلا ليمستزاق ينع الله بيقال أنك بيبسينغ يرد يوم قسو ekitaali ddiini mu ebyo ebiseera ekitaali busiraamu mu bbanga eryo mu buwangazi bw'omubaka alaihi ssalaatu wassalaamu tekisobola era tekigenda kubeera ddiini mu kiseera kino. Shaa man shaa, ayagala akkirize, wa aba man aba, agaana agaane. فهذا هو الحق أبو جمزمة سبحانك. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أبو جمزمة بيوشتي وعلى جل وعلا بانك ينمزمة نبوين كان سبحانك على جل وعلا بيايو جل مزمة بيسكم بك محمد عليه الصلاة والسلام مزمة. ولهذا تم الإسلام وبسلام الله يا ابو الجزاء ولله الحمد والمنة. أيا قال ينا وقبيل أكو تياكولا وبا أيا قال وقبيل أكو تنا تيايو قيلا مدين يا الله سبحانه وتعالى تتيك الدواء قبيل مويل الله جل وعلا ya tutegeza obanga biri mu Qur'an au imma ala lisani nabiyihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وبانغر يتقول مروان بك عليه الصلاة والسلام يقول جل وعلا الله سبحانه وتعالى يا جامبا فما للذين كفروا قبلك مهطعين يلياتك زنبك محمد عليه الصلاة والسلام فما للذين كفروا قبلك مهطعين ببدبتيا أبكاف ولرع الله بكاف قبهم بك محمد عليه الصلاة والسلام نغا مهطعين بجزاك قولة شنا اتفو مغانيا سكيتررا قتبتنا ديو يغيرو كفيري الله سبحانه وتعالى. قال الإمام أهل السنة عند المحن الإمام أبو عبد الله أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى يقام في قوله سبحانه غا يقرأ آيه متفسير يا ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقام هم مخالفون بالكتاب هم مخالفون بالكتاب وهم مختلفون في الكتاب وهم متفقون على مخالفة الكتاب بيلا يقرأ آيه قال قانتي ميينجي ذا مدلا ميو آية قد دعوة ينبك محمد صلى الله عليه وسلم نكون كلازي ناقام هم مخالفون بالكتاب مينجر معبوبنا أباوكنا القرآن أباوكنا كنت قيرين توفو الله سبحانه وتعالى جيستزاك القرآن جيستزاك بقام بيكون بك محمد عليه الصلاة والسلام وهم مختلفون في الكتاب إلى مينجر معبو مختلفون في الكتاب أباوكنا في القرآن ما كنا وقل يتنم يتعي وهم مختلفون في الكتاب أباوكنا مبقام بيوم ويكتب الله سبحانه وتعالى مكبك لدفو وبابق تقيل وهم متفقون على مخالفة الكتاب إلى آية يؤزين إلى مواببنا أبي قتا كنتقري يوكنك بقنب بيوشتب الله سبحانه وتعالى بمعنى الفرق الضل المنحرفة إبي مين جاء إبي أبولا نبيوكنك كنتقري توف الله سبحانه وتعالى جيستام القرآن وجيست قرآنكم بك محمد عليه الصلاة والسلام. اشتبه ذاتي أخي الكريم بارك الله فيك تواجتبع الله سبحانه وتعالى أقبان جاء أقبان انتقير العقل السليم أما جزي إنغا ملم إنغا مجزي ملم جيغا قتقير القرآن والسنة قتقير بقنب بيا الله لينقل زنبك عليه الصلاة والسلام كنتقير انتوك كما قال الشيخ محمد ناصر الدين البان رحمه الله تعالى رحمة واسعة في اللحظات المعدودة مدتي كين فوندا نقوم بهذا العمل الذي بدأناه تجاقين دماس نومر نكتل لتسبع الله سبحانه وتعالى وبل يتسبع الله جل وعلا أبيرينغا أن يجعله خالصا لوجهه وأن يترك فيه الأثر الله بيرينغا لفول اليام قسر وبرينا وبرينا لتوسيكو وأن يفتح ثم سبع الله بيرينغا قلو إمتما جاب الدنامة قصبلوك وأن يزيانغا مزيما وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى بلونجي الله تبارك وتعالى بواوا أبدو وكميران شو ينيزا أمزيما وقبل أنك قطو سدوك ومن مجتوات عندك وكبير أنت ولله الحمد والمنة ونكلا
baganda baffe bizamihim abeita abobu silamu obwa wakati ekitawe kya irimu wama ya'tuna biha min ash-shubah wadh-dhalalat wal-inhirafat mwebyo bebajja nabyo mukubeera nti batuusa mu baddu nga la yuriduna al-islah tebagenderamu kulongoosa bal yushi'una ash-sharra lil-umma basasanya buzibu na bubuze mu umma olwebyo bebaleeta min babi at-talbis aw al-iltibas mukubeera nti bakyanga n'okuwuddisa n'okufuula fuula ebigambo by'oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ku ntegeera ey'obwagazi bw'emyoyo gyabwe n'entegeera yaabwe ey'owansi ne bavuunula ebigambo by'oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ala uqulihim ku magezi gaabwe etali eyo entegeera eyaabo abatukulembera abalongoofu barakallahu fikum fa'lamu mukimanye mwenna abali wano nti إذا كنت تدعي السلفية وإذا كنت تدعي أنك من أهل السنة والجماعة بلوغان بانتولي كنكولا يبا أهل السنة والجماعة عقيدة وسلوك من ذكر ذا نمون نيسا مويو تلقي وانبتابو ومن يبف فاعلم أنك عند أهل الأهواء والبدع كمانين تبان بدع كسكيش باكولا بدم باكولا بانك قواتي أسفين زوبو بي إلا باكولا بانت فأنت وهابي ولم وهابي وهذا من باب التشويه والتوبيخ إيش سيلمون بيرا يقسي غانزيرو نا كتيا فوزا إريا بالينين تجيرانجي جابوي بل عند أهل الشرك والكفر مبكاف بكل من قبوة أتياسين زوك من قولين لكلالا هذا هو الصحيح نبستو أخي الكريم بارك الله فيك شيخ محمد الجامي رحمه الله تعالى ويليا شرح اشتبيتي تبوى عقيدة الواسطية العقيدة الواسطية عقيدة يا بان ترى مشتون دبالي بوان قال إذا إشاء الواسطية اشتبه إشاء الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى العقيدة الواسطية شينا الشروحات شينا يعني وقبان قال شيقا زيزي بوا بعلماء بين جوله كالشيخ محمد الجامي رحمه الله تعالى ويليا شرحا اشتبيشو يقاباتي الوهابية والسلفية الوهابية والسلفية هل أنتم معنا؟ قولوا أمين يقاباتي الوهابية والسلفية اشيتوا الوهابية ويقاب الوهابية هذه التسمية وهذا اللقب لقبيو باجيكا سوكي لدارانتو نغا باسين بوكا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولو الدعوة جي يقول دعوة يليك التوحيد دعوة وكو لابانتو وكو بزيلي وكو تجي لا الله ننبكى عليه الصلاة والسلام كاتين بابا لقبا بابا كسوكي ليتو انتبا وهابية نبولي النفى الذي سار على هذه الدعوة المباركة بولي النفى أقول لك الدعوة يا الشيخ إيش تبان مقامبا أنت وهابي فكات الشيخ محمد الجامي رحمه الله يقامبا الوهابية والسلفية اليوم شيخ مبي سلبي ويوان قال له الله مساسر يقامبا أنت الوالير الوهابية إيش تبان قصوك لما أنت وهابي وهابي والسلفية اليوم بمعنى واحد اما كل غابيو غيغاتي غيغام شيخ واتو يا غامبا يجب an yafahamu abantu bali abakasukira abali ku nkola zombaka ali salatu wassalam na abakasukira ekyo nti bawahabiya yagamba yajibu an yafahamu batekeddwa okukitegeera batekeddwa okubanga bakitegeera wayambagi an yakbaluhu bandibadde bakyaniriza bano bwe bakiyita amakulu bwe bakikasuukira yagamba la mafarra lakum tewaliwo we mugenda kukyewala okujjako ngaenkola zombaka muzivuddeko la mafarra lakum temugenda kukyebalama bwe mugamba nti muli ku nkola zambaka ali salatu wassalam muli ku dawa eya tawhid muli ku dawa eya aqida sahiha eyenzikiriza entuufu kubanga sheikh gye yayimirirako yagamba la mafarra lakum temugenda kukyebalama temugenda kukisimattuka ekyo ekyabawahabi okubanga kyebabayita yambagi an yakbaluhu balina kubeera nga bakikkiriza watufassiruhu tafsira sahiha la kama aradu muteekeddwa kubanga mukikkiriza bwe mumala okukikkiriza nti kale mmwe bawahabiya oluvannyuma munnyonnyole abantu nti wahabiya tekiriyo wabula salafiya kyekiriyo kubanga kyo allah yakissa kyova olaba sheikh muhammad nasiruddin albani rahimahu llah yagamba kalimatu wahabiya hiya siyasatu turkiya lissaddi ani lislami sahihi yagamba kino ekigambo kyebagenda bakanyugira abantu abali ku nkola zombaka ali salatu wassalam abali ku tawhid abali ku aqida entuufu yagamba hiya siyasatu turkiya siyasa wabataki siyasa wabataki lissaddi ani lislami sahihi nga bagenderamu kujja bantu ku busiraamu obutuufu bwennyini tovola abasiraamu abasinga batunuulira taki bagitunuulira nnyo ng'ensi y'obusiraamu naye ensi ekyasinze okulwanyisa tawhid n'eggwanga lya saudiya yekyasinze yemu ku ezo ensi ezerimbika okubanga za busiraamu naye nga zirwanyisa tawhid kubanga tebali ku aqida ntu ekyo kyekitu wadde kizitowa mu bifo byabamu muffe nga kyekituufu kati tetuliwo bagamba bemwagala kuwulira taki ganga lyabasiraamu mashaallah anedda oyo simanya gudowani wanaleero wammwoyo fanahsha alai tutya gyali kubanga lwanyisa tawhid sala llah laka alafiya naye siye mauduu yange wabula mbadde nkulaga bigambo bya sheikh muhammad nasiruddin ngaalaga nti ekigambo ekyo abasingana ennyo okukifujjirira ddala abo eggwanga erya turkiya taki nga ekigenderwa kujja bantu ku busiraamu bwennyini kyobaolaba omuntu baulama tebakubiriza muntu genda mu ggwanga lya taki kuwangalirayo tasigaza aqida ntuufu nkyogende owangalireyo kubanga taki si ggwanga lya busiraamu la ekyombadde mukimanyi si ggwanga lya busiraamu hukumu yali eringa ya bilad uruba eringa yuropa haqiqatan tewaliwo bwetaavu bakukola hijira nti ogendeeyo ama mwe banna bizinesi fala haraj musuubuleeyo tetubalinako obuzibu baadin kubanga tukimanyi mujja kukomawo biidhnihi tabaraka wataala kakati alwahabiya ekigambo wahabiya mwana wattu kyaleetebwa buleetebwa naye nga kigenderwamu kulwanyisa dawa eya tawhid n'enkola z'omubaka ali salatu wassalam nga baulama bagamba nti hatha llaqab min ahli lshirki walbida ala dawati limami muhammad bin abdilwahab rahimahu llahu taala ekinnyo ekyo chajja nga kiva mwabo wabagatta ku Allah na rasula muddini ya Allah nga bakikanyugira da'wa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mumbera litashwih okuugula abantu okuwuddisa abantu n'okubeera nti obwongo bw'abantu babulwaza balowooze nti Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yajja nga buzibu eri umma wawula yawula wahakadha na kubanga atta abantu nga bamuwera we babyogera nga webabiina we babisaasaanya waliyadu billah. Ekyo njagadde kitegereke. Shubha gye nayagadde tutaggululemu baganda baffe gye basaasaanya hadahum Allah, Allah banungamye, bagamba nti abeeyita bawahabiya basalafu balina empisa ze bateeka mu basiraamu embi, balina amakulu wadde tebaasira tadari amakulu kyebategeeza nti abeeyita abo abasalafiya abo abali ku nkola z'omubaka abo bawahabiya balina empisa embi, enneeyisa yaabwe mvundu era bavuumaganya obusiraamu era ne badda ku bantu abajja okulwanira empisa ey'obusiraamu n'okukola da'wa ejjuddemu empisa ng'abasuufi kubanga bo bagamba mushubha yaabweyo kubanga bo abasuufi bantu abakola da'wa ejjuddemu empisa era beeyisa bulungi. Abaffe fahal haqqu ma'ahum aw tubuuza nti amazima gali na bigambo byabwe oba abaffe amazima gali ku saidi yaabwe bo ng'abasuufi. Wano nno wewongera okwongera okukaatiriza nti baganda bafaabo aqida yaabwe gye baliko y'abasuufi tebaliko aqidatu ahli sunnati waljamaa baliku aqida y'abasuufi aqida erimu okukkiriza nti Allah buli wamuwaali, aqida erimu okukkiriza nti omukyala naye asobola okukulembera abasajja nga abasajja be bali emabega yaqida y'abasuufi. Aqida erimu okukkiriza nti nnoye omuntu osobola okumiikiramu eyafa n'atuusa edduwaye eri Allah yaqida y'abasuufi la shaka era mubitabo byabwe mwebiri bino tetwogera kubatemera era nabo bwobabuuza bakugamba ye bwekibefe tutambula Allah buli wamuwaali omukyala asobola okukulembera abasajja nemudde emabega omukyala najja mu maaso naberako byabagamba nabagamba neisitawo kusabira nga abasinga osoma Qur'an. Kati bo balabanga eyo da'wa egwa mu ttuluba eryo n'empisa bo ze bayita nti z'empisa abasalafu tebalina mpisa abasuufi bebalina empisa bogamba nti ba ahlu sunnati waljamaa tebalina mpisa ombaka oba omaze omugoba wakitibwa Allah subhanahu wataala kubanga imamu ahli sunnati waljamaa yombaka yombaka alayhi salatu wassalam imamu na bonna abatambulira ku nkola z'omubaka alayhi salatu wassalam imamuhum muhammadun sallallahu alayhi wasallam yombaka muhammadin alayhi salatu wassalam kibategeza omaze okugamba nti Allah tabaraka wataala beyayogera ku mbaka ng'alaga empisa ze tebiriyo kubanga Allah bwe yali awasafa omubaka yagamba nti wa innaka la ala khuluqin azim empisa zo za waggulu zayitirira mu suratu al-ahzab Allah nagamba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ni ayati endala mama wafe Aisha radiyallahu anha mu hadithi eri fi sahih al-bukhari baba mubuuza kaifa kana khuluqu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam innaysa yombaka yali etya nagamba kana khuluquhu al-quran ayagala okutegeera enneeyisa y'omubaka Qur'ani egirambika butereevu mu nneeyisa z'omubaka alayhi salatu wassalaamu ebbanga lyonna kwogera mazima nakujja bantu min adhulumaati ila nnoor wa min adhalaala ila alhidaaya kubajja mbubuze abaffe neyisa kyesingaeyo ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ثانيا سينغا اني سيفانا غانا كوبيت اجيميراكو ngako wala bantu okubaza ila tawhid او الى توحيد الله سبحانه وتعالى ngabantu bakowola ku tawhid ya rafe anya singe mpisangoyo allah go ya tawhid yo mujju aliya singa wallahi aina tawhid yomulam aina tawhid yomutuf kama qala ibn taymiyyah rahimahullah teriya musinga mpisa kaberenga yebagale byonono nayenga tawhid we mulamu yasinga obulungi maso ga allah okusinga omuntu ateragala byonono ngataina tawhid ekigambo ekyo kyampoomera nnyo nenzijukira ekigambo kya Sheikh Uthaymeen ku basiraamu abamu b'osanga nga bawaana abaka bamanye omukafiro yeeyisa bulungi mwalina empisa abadde yeeyisa bulungi ntyoffe tusaba Katonda omwoyo gwagulamuze kisa nze tombuulira tombuulira nkolagana n'omukaafu nga sikolaganye na basiraamu siraamu balina empisa embi yabakafu boso owangala naye Sheikh Uthaymeen yagamba ng'obutamanya bubeera bukutta otuuka okulaba omuntu atannamanya ngeri gye yeeyisaamu naye ne allah we yamutonda atannaba kutegeera nti allah sitali omu ku basatu allah simukomba mudaali tannaba kukitegeera ekyo gw'owaana nti ayina empisa nolekawo omuntu alina tawhid olw'okuba alimu obukendeevu ku ye nolaba nga yasinga obubi n'ositula omukaafu ku muntu alina tawhid kuganga oba tubitegedde ng'oba ogwanidde okutereezebwa otule wansi bakusomese nti munnange omuntu alina tawhid okubaamuku obukendeevu obulala ekyo kirala yensonga lwaki mu hadith al qudus allah yagamba walau laqitani biqurabi lardi khataya ne bwana nsisinkana nga alina ebyonoono ebirala ebijjula okwenkana ensiemu naye nga teyangatta kugenda mumusonyi walwaki kubanga alina tawhid yategeere yamutonda ng'omutonda ebirala byamuwabako byawaba naye teyasaatuukira mu kiyitibwa kugatta kweyamutonda yategeere yamutonda allah nti wekijja nga kiri min huquqillah mwebyo ebyeyawulidde allah subhanahu wataala tebakyawuza ne bakimujjako ne bakiwa ekitonde mu bitonde lwaki bano baganda baffe kino kyo bakyesyako nnyo nti empisa ng'empisa zo bazitwala mu mbeera ey'okubeera nti omuntu newe oba omulabye nga kyakola mukaafu si mukaafu muleke mulekere allah we eyo dawa teriyo teriyo kubanga omubaka alayhi salatu wassalam dawa yagikola alamuru bilmarufi wannahyi ani lmunkar usul bikola ebiri mu ddiini yaffe zempisa zennyini allah tabaraka wataala zatubanja okubeera nazo kati eneeyisa bo gye batwala nti yesinga ku bo nga asuufiya mu busuufi bwabwe yeyokubeera nti balwanirira bidaa ekibogeza kino nti balina empisa ensonga lwaki olwaliro bavaayo ku mativi bavaayo ku mitimbagano nga basobola okufunvubira ne bagamba mawuledi weeziri n'obujulizi kwe buli edduweza amakumi ana muzireke temuzoogerako obujulizi we buli lwaki mwogera kuzikira kwaffe okuzikira kirina buzibu ki ne tutuulamu awo ne twogera ku allah subhanahu wataala ne tutandika okwenyeenyanyeenyamu era bo bakiraba nga kyampisa era nga kiri mu kusinza allah naye nga eddiini ya allah eddiini ya allah tebeerangamu katemba eddiini ya allah tebeerangamu kuyimba na kuzina era eyo eneeyisa ey'okuzina allah subhanahu wataala yagivumirira tebera nabaddu bategeera Allah abadan. Kyovaolaba Allah bwe yayogera ku Bakuraisha b'omu Makka nga tebannaba kutegeera Allah, yagamba wama kana salatuhum inda albayti illa mukaan wa tasdiya, bwe bajjanga ku Kaaba bajjanga bakuba mu ngalo na kuzinaazina na kuyimba nga balowooza nti eyo yensinza entuufu. Allah nabawa ensinza entuufu gye yawombaka alayhi salatu wassalam. Osanga abasuufi nga bali mu nyumba za Allah tabaraka wa ta'ala babuukabuuka bakongojja bakongojja ngera ekyo bakirabira ddala webeetoloola bali mu masjid bali nga bali ku Kaaba bagenda bakongojja bakongojja nga boogera ku Allah baina njawulo kina abagenze ku nsozi nga babuukabuuka. Ekyokubanga baali bayita jajja muwanga bano nga we bayita Allah tebalina njawulo, kubanga ekyo Allah tabalagirangako kumusinza webati, era nga mu nzikiriza yaabwe yefaanagana webatyo eya raqs ey'okuzina n'okwenyenyanyenya nga webaddiŋŋana erinnya lya Allah ne batuuka okubanga bawejja wejja ng'embwa hadahum llah wa qabbaha llah lhawa, mbu abeera ajjudde nnyo imaani ajjudde nnyo imaani, oyo bwe agwa ku ttaka oyo kati Katonda amulinnye, oyo kati eddaala lyatuuseeko lya waggulu, ayogedde nnyo ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'amubikkulira batuuka nga Allah tebalina njawulo na bali ku lusozi, tebalina bali mu kusamira newakubadde bo basamira mu luwarabu. Kati eyo mpisa nnungi era temulina kujogerako. Tebatandika okwenyenya nga webazikira tuli mu kuzikira bayiwa mazambi buli obenyenyamu webati nga bwogera ku Allah mazambi gakunkumuka, nebeejjako eno webati owulidde nebaddako nemaaso nebaddako ku sayidi eno nebaddako ku sayidi eno wa hakadha. Eyo ye ibad, eyo neyisa entuufu. Mwogere ku Mbaka sallallahu alaihi wasallam mumbeere faanaganako bweti. Kati abavumirira ebyo nebayimirira mu da'wa nga balaga da'wa neneyisa y'omubaka sallallahu alaihi wasallam entuufu, bakola nsobi tebalina mpisa. Muyinza mutya okudda ku bantu ne mubagaana edduwa zaabwe ez'amakumi ana? Kiina buzibu ki? والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وهم جلج ومكا يقام استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل تخجم أن تركوا ما نمواه جلج نبس ما الفاتحة ونبس نبزكان قودي نبس كان يغير مرحيم سينبو زبوتي abajjo vaayo balage ekyo nti la aslu lah tekiina nsibuko yonna, bal dalal bubuze, tebalina mpisa, bavuma. Bw'oyogera ku kirevu n'empale bavuma bakumbaleke lwasi mubukakatikako ebirevu n'empale, tebalina mpisa. Nosomesa ku kirevu nosomesa ku kirevu n'empale tebalinayo misomo mirala. Nafwe tubabuuliza mwabitereeza mwabitereeza ngoye mwazireka ebirevu mwabireka? Bwe munaabitereeza sheikh tajja kuddayo byogerako nga bukedde ekyanga agenda otunula muzikiti waati ng'alaba bonna ebirevu babirina alhamdulillah, kujjako kwoyo Allah gwataakiwa ng'omuzindala agumuza alhamdulillah ng'atebengera istiraha Allah mulazeeko kubyengera. Eyo naye beera nicma Allah okulaga nga da'wa gyokoze yeyolese ku bantu n'olabako n'otulako muziki nga buli gwotunulako booti wakirevu nengoye enkendeeze n'olabako ku bantu nga n'obeerako mu darusi nga buli gwotunulako mukyala ayambadde kikaaya nicma wa hadha fadlu min allahi subhanahu. Kati okibeera nga abantu tebannatereeza tebannabakutereeza neeyisa wakati wabwe ne Allah subhanahu wa ta'ala, tebannabakutereeza nzikiriza nga wakyaliyo abasomesa nga babalaba yeneeyisa era ye daawa entuufu ey'okuta abantu bagende nga basaba nga bayitira mu baafa nga balaba era eyo ibaada nkulu nnyo okuyitiramu abo abaafa era tekiina buzibu kubatabaraka nabo okubaggyako mikisa singa wabeera nga tewavuddeeyo basobola kusomesa bantu kubalaga nti eyo balaali bani bagenda obategeeza ng'omuntu akyasobola okufunvubira n'agamba tekiina buzibu kugenda ku sheekhi wo n'omuggyako baraka n'omwekwatako booti n'omunywegera n'akusiiga baraka abasufi ekyo bakiina wallahi bino si byakusaaga omu ku basuufi abanene mu ggwanga erya hindiya abasuufi abanene mu ggwanga erya hindiya amanya ge ngaerabiddemu allah banabanzikiza njaga bagamba mu darsi yange eryolwokubiri abamu ku bamugoberera ku busuufi ku bubuze bwe zindiika oyo mwe muli prime minister we hindiya yagendayo kubanga sheekhi we namugamba njagala barakati sheekhi namugamba nyiikira okulya obusa obwensoro bulimu barakati ezitagambika era prime minister wa india omusanga atudde kukasowaani ak'obusaalya anoonya baraka ekyo kireke bomubo bakikkiririzamu nti sheekhi agaba emikisa era munzikiriza zaabwe nga ddala oli kakongoliro bwowasa omukyala tokkirizibwa kubeera naye sheekhi alina okusooka amuteekemu baraka bwamala omuwasa nga omutwala ewa sheekhi amuteekemu baraka luvanyuma ne bamukuwa bwaba allah yakuwa obulungamu bino birabika ngaebisesa naye allah waba yakuwa obulungamu wallahi si magezi gwe kyebaze allah kyebaze allah gwe n'owasa omukyala omutaddemu ssenteyo bamukuwadde halaalan tayyiba naye ng'olina aqiida gyokkiririzamu nti omukyala ono okuwangala naye mumpangala ennungi nakumusosa wa sheekhi amukebere era ng'ekyo otebenkera nakyo nawe n'omutwala nogaba bisimillah aina lghira aina lghira ebbuba liriwa allah lyabambye abasajja okubeera nalo omumuwadde manhu yani omunajisi fafanaganako bwati bwabeera ngaomubaka alaihi salatu wassalam khairu lbariya era yebeera ddiini ki gyewagala muteeke mu bantu obusuufi ne mubuyita obwempisa neeyisa kyefanaganako bwetyo nga ddala obusiraamu bwe bwagisomesa nga busiraamu bwe bwagisomesa bwe buba nga busiraamu butuufu ddala omuntu omulamu ayuqal nga n'ensolo obusolo empanga bwerengera ginnewayo nga waliwo ensero egigoba naye omutonde obutonde allah gwe yayawula ku bitonde ebisigalidde nawasa omukyala namutwala mbu ewa sheekhi era eyo yeddiini juddemu empisa walhudu n'obukwata enkola bana basalafu bakambwe ennyo basaddada abantu eddiini aqulu tugamba nti wattadaha bidhalik nti eyo shubuha si ntuufu gyebaleeta kubuzaabuza nakuwuddiisa tewaliwo musuufi ayinza kubeera nampisa era teriyo musuufi agenda kubeera nampisa nga akhaalafa ebyo omubaka alaihi salatu wassalaamu byeyasomesa ava ku bikolo ebiri mu ddiini ebikolo ebiyimiriddeko eddiini yaffe nga ye akola kyennyume kyabyo idhan naqul nti ekimanyikiddwa ti fa ahlu sunnati waljamaa wa ahlu lathar abantu abali ku nkola z'omubaka alaihi salatu wassalaamu ebbanga lyonna bantu abamanyikiddwako okubeera n'empisa bonaasoma taarikh mu baimma aimmatu ddiin wa masaabih adduja osisinkananga wallahi mu bitabo byabwe neeyisa yaabwe yanjawulo. Tandikira ku basahaba, ojje ku ba Umar, tunuli Abu Bakar radiyallahu anhu nineeyisaye wakati mbasiraamu nineeyisaye ku bya Allah n'ombakawe. Lwaki ayitibwa Siddiq? Enneeyisaye ku bya Allah gaali mazima, enneeyisaye ku mubaka mazima, enneeyisaye ku bwe yawangaliramu basahaba banne mazima. Kyekimufuula ow'enjawulo. Umar radiyallahu anhu kiki ekimufuula mazima? Farraqa baina alhaqqi walbatil, yeyawula wakati wa mazima n'obulimba. Toleta bulimba ensonga lwaki munabbidaa yali atandise ku mulembe gwe omusajja yali atandise okubanga ebigambo bya Allah tabaraka wa taala abivuunulira ku ntegeera ye, yamugamba lekeraawo okuvunira mu bigambo bya Allah. Musajja gwe ayitibwa Abdullah ibn Sabi, Abdullah Sabiri, ng'avuunula ebigambo bya Allah. Nga munnange lwandireseo okuzanyira mu bigambo bya Allah, bwe yagaana agamba mundeetere, naafuna omusansa n'amukuba omutwe. Namugamba amiru mu'minin majini gavuddeko, sikyaddayo. Gamba ddayo, sinyira mu ddiini ya Allah subhanahu wataala. Oleeta ebibuzaabuza, yagala okufuuka ekikama eri abantu. Wahakada n'abajja oluvannyuma baimamu Ahmad, enneeyisa yaabwe nga bennyini beeyogerako nti taallamtu ladab, nasooka kusoma mpisa nga sinnayingira mu birala. Ekikolaga nti ba ahlu sunnati waljamaa balina empisa, balina empisa. Wabeerayo Allah subhanahu wa ta'ala baberanga agezesezza n'enneeyisa etali nnungi, tekitegeeza nti abasalafu tebalina mpisa. La, oyo abeeranga ye, abeeranga ye mutonde, ng'ayinza okubanga butamanya bwe bumukozesa ebyo, ng'alina kusomesebwa nti munnange yenna agamba nti salafi musalafu, enneeyisa yeteekeddwa kubeeranga yanjawulo. So tekitegeeza nti bonna basalafu tebalina mpisa, wahakadha la. Era okwo kuba kutemerera, kubanga teriyo abasinga. Kiwulidde? Idhan baganda baffe, okwo kuba kutemerera. Tubagamba nti assalafu ssaalih wassalafiyun wa ahlu sunnati waljamaa abali ku nkola z'omubaka alayhi ssalaatu wassalaam, obusiraamu babukola n'enneeyisa yaabwe mu ddiini ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala yanjawulo ku yaabwe gye bezzaako nti be bannannyini kuba na mpisa, n'okubeera nti munnange bo enkwata yaabwe yanjawulo era ddala be batuufu. Tugamba hadha baatilun wa hadha kadhibun, bulimba naki, kubanga kiboogera kifu. La ri'sa lah wa la rijla lah, tekiina yadde mutwe n'amagulu. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من امثالكم ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. إلهنا والحمد لله. بارك الله.